16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
U Banja Luci zasjedalo koordinaciono tijelo za praćenje ilegalnih migranata. Predsjednik Dodik povodom migrantske krize najavio mogućnost otvaranja službe nacionalne bezbjednosti i formiranje rezervnog sastava policije.
Vlada utvrdila nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu 3 milijarde 231 milijun maraka.
Za srijedu 14. novembra sazvan pripremni sastanak za novi saziv Narodne skupštine Srpske.
Nakon Podgorice i Sarajevo sprema listu nepoželjnih Srba, kojima će biti zabranjen ulazak u BiH.
Odbojkašice Bimal jedinstva i BL Volea odlučuju o pobjedniku Kupa Republike Srpske.
Narednih dana prohladna i maglovita jutra, tokom dana promjenjivo oblačno i toplo. Nova i izmjena postojećih zakonskih rješenja u Republici Srpskoj, davanje dodatnih ovlaštenja policiji kao i formiranje rezervnog sastava policije, set je novih zaključaka kojima će se vlada u narednom periodu baviti kako bi se Srpska dodatno zaštitila kada je riječ o problemu migranata. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović, koji su prisustvovali današnjem sastanku koordinacionog tijela za praćenje ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske, istakli su da će tražiti i izmjene propisa na nivou Bosne i Hercegovine, posebno kada je riječ o politici davanja azila. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Na snazi ostaju mjere i politike vlade da u Republici Srpskoj nema uslova za smještaj migranata, ali i da će i dalje postojati kapaciteti koji su potrebni za njihovo premještanje u centre koji su već uspostavljeni u Federaciji BiH. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da je zaključeno da nivo BiH nije radio u korist Republike Srpske, ali ni Bosne i Hercegovine kada je riječ o ovom problemu. Nove mjere dodatno će zaštititi Republiku Srpsku, ističe Cvijanovićeva.
Treća važna stvar jeste da ćemo mi, dakle, u veoma brzo izaći sa određenim zakonskim rješenjima kojima ćemo se dodatno zaštititi, ali ćemo isto tako i dodatno uspostaviti određena ovlašćenja za našu policiju, kako bi mogli između ostalog da idu u susret u budućnosti i ovakvim, dakle, problemima. Ono što je važno i treba to da budemo sasvim realni, da to priznamo, ovo nije situacija koja će se riješiti ni za mjesec, ni za godinu, ni za dvije godine dana. Mi želimo da se i na nivou Bosne i Hercegovine kroz zakonska rješenja zauzmu adekvatni stavovi kada je u pitanju azilantska politika.
Nivo BiH nije preventivno djelovao i odbacivao je sva traženja i sugestije iz Republike Srpske kada je riječ o ovom problemu koji nije kratkoročan. Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika jasno je da se ova situacija htjela iskoristiti za neke reforme i prenose nadležnosti. Posebno je zabrinjavajuća informacija da je u najavi 20.000 zahtjeva za izdavanje azila.
O problemu koji neće nestati. Pogotovo neće nestati mjerama koje donose na nivou Bosne i Hercegovine. Zato je ovdje i zaključak da se formiraju odnosno izmjene zakoni, daju nove ovlaštenja policiji u tom pogledu i da se naravno uvede rezervni sastav policije u narednih nekoliko mjeseci da se on formira, da se formalno uvede i služba za obavještavanje i uzbunjivanje u Republici Srpskoj, širom Republike Srpske. A ja kao predsjednik ću razmisliti ovih nekoliko još dana dok formalno traje mandat da konačno uspostavim i službu nacionalne bezbednosti u Republici Srpskoj, jer ovo što nam se dešava upravo jeste rezultat neimanja adekvatnih službi.
Tražit će se od BiH da nema davanja azila dok se ne promijene propisi i prilagode novim uslovima. Traži se i snažna kontrola granice, ali i rigoroznije kazne za krijumčarenje ljudi.
Isto tako je važno razgovarati sa zemljama iz koji nam dolaze migranti, da pokušamo s njima, sa Srbijom, eventualno Crnom Gorom, tražiti daleko veću saradnju i sprječavanje dolaska i prekidanja tih migrantskih ruta. Isto tako mi smo danas odbili koncepte koje neki u Europi najavljuju da treba formirati kampove u dodiru Europske unije. Dakle, bez obzira što to bilo možda ili neko ima namjeru da to formira na prostoru federacije, mi mislimo da to dugoročno nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da tu politiku treba odbaciti i da se ta politika mora svesti na to da se uspostavi rigorozna kontrola granice i sprečavanja ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu.
Sastanku u administrativnom centru vlade Republike Srpske prisustvovali su i ministar pravde Anton Kasipović, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš i direktor policije Republike Srpske Darko Čulum.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt programa ekonomskih reformi za period 2019-2021. godina. Nacrt budžeta Republike Srpske za 2019. godinu i revidirani dokument okvirnog budžeta za period 2019-2021. godina. Utvrđeni nacrt budžeta za 2019. godinu iznosi 3 milijarde 231 milion maraka, što je za 193 miliona maraka manje od rebalansa za prošlu godinu. Prema nacrtu budžeta, izvorni prihodi u odnosu na prošlu godinu veći su za 34,1 milion.
Vlada Republike Srpske usvojila je uredbu i o visini putarine. Prema ovoj uredbi naplata putarine za otvoreni sistem naplate vrši se po klasama vozila. Za izgrađenu dionicu autoputa Banja Luka Gradiška na naplatnom mjestu Jakupovci iznosi 2,5 marke za putnička vozila bez prikolice, odnosno prvu klasu vozila. Naplata putarine za zatvoreni sistem naplate vrši se po klasama vozila za izgrađeni autoput 9. januar, dionica Banja Luka Doboj na naplatnim mjestima Mahovljani, Laktaši, Drugoviće, Prnjavori i Kladari.
Parlamentarne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebalo bi u srijedu 14. novembra da utvrde termin i dnevni red prve sjednice novog skupštinskog saziva.
Na sastanku koji je sazvao predsjednika Narodne skupštine Nedjeljko Čubrilović trebalo bi da bude utvrđeno radno predsjedništvo za navedenu sjednicu, kao i prijedlozi zaključka o pokretanju inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda BiH i delegata u Vijeću naroda Republike Srpske.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i novi šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH Martin Petri ocijenili su danas u Banja Luci da Srpska ispunjava obaveze i aktivno sprovodi politike u skladu sa ciljevima programa ekonomskih reformi.
Željka Cvijanović je istakla da će Republika Srpska i u buduće biti posvećena razvojnim i reformskim procesima, te izrazila uvjerenje da će nova vlada biti pouzdan partner koji će voditi odgovornu ekonomsku, ali i socijalnu politiku. Sagovornici su izrazili opredjeljenost za nastavak zajedničkih aktivnosti. Saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću. Na sastanku je razgovarano o ekonomskoj i financijskoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, reformskim procesima, kao i mogućnostima unapređenja saradnje sa MMF-om.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik prisustvovat će sutra združenoj taktičkoj vježbi sa bojevim gađanjem Vek pobednika 1918-2018. Na poligonu Pešter saopšteno je iz biroa predsjednika Republike za odnose s javnošću.
U Srbiji će sutra biti održana velika vojna vježba sa bojevim gađanjem pod nazivom Vek pobednika 1918-2018, kojom će biti obilježeno 100 godina od pobjede u Prvom svjetskom ratu. Riječ je o jednoj od najvećih vojnih vježbi u regionu u kojoj će učestvovati oko 8.000 pripadnika vojske Srbije sa oko 645 borbenih sistema i vazduhoplova. Vježba se održava istovremeno na 10 lokacija u Srbiji na kojima će se uz sadejstvo sa vazdušnim snagama izvoditi planske, vježbovne i borbene aktivnosti uz učešće 100 tenkova, 100 borbenih vozila, 100 artiljerijskih i zemaljskih i protivvazduhoplovnih raketnih sistema.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je danas pisanje Beogradskih večernjih novosti da priprema listu nepoželjnih osoba iz Srbije kojima će biti zabranjen ulaz u BiH, a na kojoj se, između ostalih, nalaze srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin, novinar Milomir Marić, predsjednik pokreta Zavetnici Stefan Stamenkovski, lider radikala Vojislav Šešelj i drugi. Mektić tvrdi da je riječ o lažima iza koje stoje, kako je rekao, aktuelna vlast u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Milorad Dodik odlučno odbacuje praksu ovakvih zabrana, stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević podsjeća na slučaj ruskog pisca Zahara Prilepina, kome je zabranjen ulaz u BiH, i kaže da se ništa iz kuhinje obavještajno bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine nije moglo uraditi bez znanja ministra Mektića. Opširnije Milan Stojić.
Na vijest o formiranju crne liste prvi je oštro reagovao lider srpskih radikala dr. Vojislav Šešelj. On je u izjavi za Radio Republike Srpske istakao da je ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić u proteklom mandatu radio protiv srpskih nacionalnih interesa i sarađivao sa političkim snagama koje rade, kako je rekao, o glavi Republici Srpskoj.
Pa ja sam izdao malo pre proglas kojim zabranjujem Draganu Mektiću prelazak preko Drine i ulazak u Srbiju. Iako se slučajno pojavimo da ga jurimo ovdje od cele Srbije do ga ne uvati.
Predsjednik pokreta Zavetnici Stefan Stamenkovski nazvao je Mektićev potez potezom očajnika.
Ja i ostali navedeni govorimo istinu o delovanju i gospodina Mektića i njegovih saradnika iz takozvane opozicije, ali i dela međunarodne zajednice, pre svega američkog i britanskog ambasadora u Sarajevu, koji se na svaki način trude da uruše Republiku Srpsku, njene institucije i na prvom mjestu predsjednika Dodika.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić odbacio je tvrdnje da on pravi crne liste za zabranu ulaska u BiH.
Pa mogu da kažem da su najobičnije izmišljotne gluposti, budalaštine i laž. Da je to nešto što nema nikakve veze sa nikakvom stvarnošću.
Na vijest o novim crnim listama reagovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Odbacujem politiku bilo kakvog stvaranja liste ljudi koji bi Srbije, pa iz Hrvatske, Crne Gore, bilo zabranjeno da ulaze u BiH. To je politika destabilizacije i neužavanja partnerstva i regionalne saradnje. Ja nisam obavišten o tome, ali ću se dobro prisjetiti da je bilo najava ranije u tom periodu da će se i tako nešto desiti. A ono što se desilo vezano za Ruse, apsolutno mi daje za pravo, ne da pitam se da li je to moguće, nego da vam kažem, vjerojatno je moguće.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević, bez obzira na demant ministra Mektića, vjeruje da je Mektić u sprezi sa britanskim i američkim stranim elementima koji zajedno sa čelnicima obavještajno-bezbjednosne agencije BiH ipak prave liste nepoželjnih.
Dragan Mektić učestvuje u svim ovim politikama bezbjednostnim koje od prijatelja prave neprijatelje, koje na liste stavljaju novinare, književnike, analitičare, ugledne ljude iz Srbije, Rusije. Dakle, nema sumnje da Dragan Mektić je dio tog procesa kriminalizacije, odnosno predstavljanja pojedinih ljudi kao izvora bezbjednostnih prijetnji za Bosnu i Hercegovinu.
Novoizabrani poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić izjavio je da je rad obavještajno-bezbjednosne agencije treba hitno ispitati u BiH parlamentu, smijeniti odgovorne i ukinuti spiskove nepoželjnih.
Oni koji su odgovorni će odgovarati, a u buduće neće biti nikakvih spiskova, nikakvih zabrana. Mi ćemo se baviti s onima koji bi mogli unijeti eksploziju, a ne knjigu.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić je ranije potvrdio da u BiH postoji registar od 2000 osoba koje su ili ranije protjerane ili im je na određen period zabranjen ulazak u BiH, te da taj posao bez njegovog uticaja radi obavještajno-bezbjednosna agencija u BiH.
Kada budu otvoreni razgovori vlade sa socijalnim partnerima o budžetu za narednu godinu, svoje zahtjeve izneće i Sindikat pravosuđa Republike Srpske. Danas su nakon sjednice Republičkog odbora u Banja Luci iz ovog sindikata poručili da će tražiti povećanje plata, a već su i započeli razgovore sa resornim ministarstvom. Opširnije Nenad Stupar.
Troškovi života i plata koja nije povećana duži niz godina, tačnije do prije dva mjeseca za zaposlene u pravosudnim institucijama, predstavljaju osnov za uvećanje plata. Predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović na konferenciji za novinare pojasnio je da su već započeli pregovore sa Ministarstvom pravde.
Najniža plata je 500 maraka, plata sa srednjom stručnom spremom koja je i najčešća je plata od 730 maraka sad i plata sa visokom stručnom spremom 1200, 1300, 1400 maraka. To su najčešće plate. Ovdje ne uračunavamo nosioce pravosudnih funkcija. Znači ovo su plate za administrativno osoblje i one koji su zaposleni u kazneno-popravnim ustanovama.
Uskoro bi do povećanja plata moglo doći upravo u kazneno-popravnim ustanovama, što je potvrdila predsjednica sindikalne organizacije kazneno-popravnog zavoda FOČA Danijela Ivanović.
Imamo pregovore sa predstavnicima Ministarstva pravde da smo naišli na podršku vezanu za povećanje plate, pa samim tim prvenstveno se vode pregovori oko povećanja plata pripadnika službe obezbeđenja u kazneno-popravnim ustanovama kako bi se izjednačili početni koeficijent sa zaposlenim u drugim službama kazneno-popravnih ustanova.
Planirano je da se povećanje plata, odnosno ujednačavanje koeficijenata zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama, realizuje putem izmjena i dopuna posebnog kolektivnog ugovora, i to u dijelu koji se odnosi na otežane uslove rada.
U Bijeljini Zvorniku danas je uručeno 25 posthumnih odlikovanja porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Od donošenja odluke o dodjeli posthumnih odlikovanja porodicama poginulih boraca 2012. godine do danas je podijeljeno 1740 odlikovanja, a ove godine porodicama poginulih boraca uručena su 174 odlikovanja. Prilog Lidije Bešlić.
Porodicama 13 poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa područja Birče, Zvornika, Bratunca, Vlasenice i Srebrenice u gradskoj upravi u Zvorniku uručena su posthumna odlikovanja. Medalju zasluga za narod dobila je i Anica Mašić. U proteklom ratu izgubila je supruga Marka, ali i njegova tri brata.
To mi puno znači, jer mislim da nije zaboravljen.
Na Petrovdan 1992. godine Milanki Vasiljević poginuo je suprug Radisav.
Danas sam zahvalna, emocije su pomiješane, živimo kako moramo, vrijeme prolazi. Zahvalna sam, nisam zaboravila šta ćemo, tako je kako je. On je nađen posle 15 godina.
U Bijeljini je dodijeljeno 12 posthumnih odlikovanja za porodice poginulih iz ovog grada i Brčko distrikta. Primivši medalju zasluga za narod, Dušanka Kukolj rekla je da je pored svog bola koji osjeća, da joj je drago što se i dalje sjećaju njenog sina Marinka, koji je život dao za Republiku Srpsku u 24. godini.
Da vam kažem, u jednu ruku mi je i drago, a i teško. Drago mi je što nisu zaboravljeni, a teško mi je njegovog nestanka.
U ime predsjednika Republike Milorada Dodika odlikovanja porodicama uručio je izaslanik Miladin Dragičević.
Za taj četvorogodišnji odbrambeni rat poginulo je 30.000 boraca i oni su svoje kosti ugradili u Republiku Srpsku. A ne samo to, nego donijeli su slobodu na ove prostore, odbranili ove prostore i mi smo danas možemo reći svoje na svojem. I zato i zaslužuju da ih bar poskom odlikuju, da njihovi potomci i porodice imaju mogućnost da pokažu kojim je bio otac, muž ili brat.
Dragičević je istakao da se porodice poginulih boraca koje nisu riješile stambeno pitanje imaće priliku da to urade u narednom periodu. Uskoro će se donijeti dopunska odluka kojom će svi oni koji se do sada nisu prijavili na javni poziv imati priliku da se prijave i trajno riješe svoje stambene probleme.
Ovo su Talasi Radio Republike Srpske, slušate emisiju Dnevnik. 146 migranata počelo je da napušta voz na željezničkoj stanici u Bihaću i uz veliko policijsko obezbeđenje prelaze u autobuse koji će ih prevesti do Sarajeva, prenose federalni mediji.
Prema riječima zvaničnika MUP-a ovog kantona, voz se mogao odmah vratiti i nije bio blokiran niti zaustavljen, nego je samo onemogućen izlazak migranata iz voza. S druge strane, u željeznicama Federacije BiH smatraju da je došlo do nezakonitog zarobljavanja voza i do nasilne blokade željezničkog saobraćaja. Željeznice Federacije BiH najavile su i podnošenje tužbe protiv vlade Unsko-sanskog kantona i prijave protiv zvaničnika MUP-a.
Fakultet bezbjednostnih nauka Banjalučkog univerziteta biće prva visokoškolska ustanova u regionu koja će pokrenuti novi studijski master program o upravljanju bezbjednostnim rizicima. Ovaj novi program koji je predstavljen u Trebinju nastao je zahvaljujući odluci vlade Srpske i uz podršku Evropske komisije. Opširnije Momir Milić.
Novi studijski program pokrenut je zahvaljujući činjenici što je Fakultet bezbjednosnih nauka uključen u međunarodni projekat sa 4 fakulteta iz Srbije i jednim iz Sarajeva. Oblast objedinjenu u novi studijski program poslije 2 godine pripreme i istraživanja prepoznala je Evropska komisija i dala podršku obuci nastavnog kadra. Predrag Čeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Banja Luka i Stevan Bekan, VD direktora javne ustanove Ekologija i bezbjednost Trebinje.
Kako bi se nastavni kadar obučio određenim znanjima i vještinama, a ta znanja prenio drugima, u smislu upravljanja rizicima u prirodnim katastrofama. Dakle, pored tih nekih opšte poznatih opasnosti, svakako da su prirodne katastrofe problem s kojim se suočava i Hercegovina, ali i cijela Republika Srpska.
I svakako ćemo se mi u našoj ustanovi opredijeliti i vidjeti ko su to ljudi koji treba da se dodatno osposobe, da steknu nova znanja da bismo što kvalitetnije mogli da radimo u našem gradu i u Hercegovini kada je u pitanju ova oblast.
Upisni rok u kome će biti upisano 15 kandidata traje do polovine novembra, kaže dekan Čeranić.
Naši nastavnici su išli na treninge, petodnevne treninge u Beč, Budimpeštu, na Krit, London, Beograd i da je to jednostavno jedna nauka koja postoji već 100 godina u Austriji i kako se u Budimpešti nose sa posljedicama zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa, onda vidite da su iskustva tog svijeta ono što mi treba da naučimo i shodno našim prilikama i mogućnostima primjenjujemo.
Školovanje prve generacije novog master studija je besplatno. Nastava počinje 3. decembra.
Danas su raspisani konkursi za dodjelu studentskih stipendija Ministarstva prosvjete i kulture i fonda dr. Milan Jelić. Biće dodijeljene stipendije studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u Republici Srpskoj te studentima koji studiraju u inostranstvu. Opširnije u prilogu Mirjane Grabiš.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dodijelit će 1000 stipendija studentima koji studiraju u inostranstvu, 70 stipendija, ističe načelnik odjeljenja za studentski i učenički standard Jovana Simić.
Mjesečni iznos stipendije je 200 konvertibilnih maraka i isplaćuje se u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu. Za stipendiranje studenata studija u inostranstvu u budžetu je predviđeno 191.000 maraka.
U okviru fonda dr. Milan Jelić za studente prvog ciklusa studija u Republici Srpskoj predviđeno je 75 stipendija, a broj stipendija koji se dodjeljuje studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu bit će utvrđene na bazi raspoloživog stipendijskog fonda, kaže vršilac dužnosti direktora fonda dr. Milan Jelić Jelena Stanković.
Što se tiče dodjele stipendije studentima drugog i trećeg ciklusa studija, ove godine smo povećali broj stipendija, pa ćemo tako dodijeliti 12 stipendija studentima drugog ciklusa studija u iznosu od po 5.000 konvertibilnih maraka, dok studentima trećeg ciklusa studija bit će dodijeljeno 7 stipendija u iznosu od po 10.000 maraka.
Od osnivanja fonda dr. Milan Jelić do danas studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija iz Republike Srpske na domaćim i inostranim univerzitetima dodijeljeno je 2052 godišnje stipendije, za što je izdvojeno blizu 10 miliona maraka.
Muzej Republike Srpske danas je bio domaćin djeci iz Banja Luške osnovne škole Borisav Stanković i Centra za podršku porodicama djeci i lica sa poteškoćama u razvoju Dajte nam šansu zvjezdice, koji su održali inkluzivni čas. Istaknuto je da je inkluzija djece s poteškoćama u razvoju u Bosni i Hercegovini zapostavljena i da društvo više pažnje mora da posveti njihovoj socijalizaciji. Opširnije Darko Šavije.
Predsjednica centra Dajte nam šansu zvjezdice Željka Perišić-Ninković rekla je da je inkluzivni čas prilika da se djeca sa poteškoćama u razvoju druže, ali i da im se pruži prilika da budu dio raznih društvenih aktivnosti.
Na ovaj način mi razvijamo i empatiju, ali i učimo djecu tipičnog urednog razvoja koja su u redovnim školama, prihvatanju različitosti, odnosno prihvatanju drugara koji imaju određene smetnje u razvoju.
Direktorica fondacije Info House, koji su organizovali inkluzivni čas, Dženana Aladžuz, rekla je da druženje djece sa i bez poteškoća u razvoju treba da bude društvena obaveza, što u BiH nije dovoljno razvijeno.
Poslednje relevantno istraživanje urađeno 2014. i to baš od strane UNICEF-a. Pitali su roditelje na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, na primjer, da li bi dozvolili da se njihova djeca igraju sa djecom sa poteškoćama u razvoju. 40% roditelja je rekla ne. E radi tih takvih roditelja, ovakvi današnji dani doprinijet će da se ta vrsta stigmatizacije smanji, ako ne jednog dana i nestane.
Iz Uprave Muzeja Srpske poručeno je da će vrlo rado sarađivati sa institucijama u aktivnostima koje se tiču socijalizacije djece sa poteškoćama u razvoju.
U nastavku Region i svijet, premijer Kosova Ramuš Haradinaj i njegov zamjenik Enver Hodžaj nagovijestili su mogućnost prekida dijaloga sa Beogradom ukoliko pitanje vizne liberalizacije za Kosovo ne bude na dnevnom redu u decembru.
Haradinaj i Hodžaj, navode prištinski mediji, smatraju da nije u redu to što Brisel insistira na dijalogu, a istovremeno ne donosi odluku o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Više zvaničnika Evropske unije je proteklih mjeseci upozoravalo da Priština još nije ispunila sve kriterijume za dobijanje vizne liberalizacije, neke zemlje su se tome javno usprotivile.
Predsjednik vlade samoproglašenog Kosova Ramuš Haradinaj objavio je pismo koje mu je uputila njemačka kancelarka Angela Merkel, a u kojem se navodi da Njemačka snažno podržava učlanjenje Kosova u Interpol. Pismo Haradinaju predao je njemački ambasador u Prištini Christian Held.
Napori Evropske unije kada je riječ o posredovanju između Beograda i Prištine propali su, a o tome svjedoče i planovi samoproglašenog Kosova da formira sopstvene oružane snage na što ih podstiču Sjedinjene Države, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Nastojanje Prištine da formira sopstvenu vojsku predstavlja najgrublje kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbjednosti UN-a. Osim toga, Prištinu na to pritiskaju s polja, a prije svega iz Sjedinjenih Država, rekao je Lavrov, a prenosi Sputnik.
Ponovo domaćim aktuelnostima. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske proglasilo je Banja Luku i istočno Sarajevo turističkim mjestima. Pomoćnica direktora turističke organizacije Banja Luka, Minja Šurlan, rekla je tim povodom da je cilj turističke organizacije objedinjavanje svih turističkih atrakcija u okolini Banja Luke i da teži dobijanju statusa turističkog odredišta. Ona je navela da će status turističkog mjesta Banja Luci donijeti mnoge benefite.
Tek kad dobijemo status turističkog mjesta može nam se povećati boravišna taksa po osobi po noćenju. Raspon 0,5 do 2 konvertibilne marke i mi smo imali kao grad Banja Luka 2 konvertibilne marke. Sad kad smo dobili status turističkog mjesta imamo mogućnost da imamo visina 3 konvertibilne marke. Novac od boravišne takse se dijeli na budžet u turističke organizacije grada Banja Luka jednim dijelom i jednim dijelom turističke organizacije Republike Srpske. U cilju nam je da imamo budžet koji ćemo dalje koristiti za promociju grada Banja Luke kao turističkog mjesta.
U dnevniku Radio Republike Srpske slijede minuti predviđeni za kulturu. Premijernim prikazivanjem filma Granice kiše u prostorijama Kulturnog centra u Istočnom Novom Sarajevu u ponedjeljak će svečano biti otvoren Međunarodni filmski festival Prvi kadar, festival koji se organizuje 12. put i bit će održan paralelno u Istočnom Sarajevu i Zvorniku. Pripremila Radmila Karanović.
Prikazivanju filmskog ostvarenja Nikole Mijovića i Vlastimira Sudara prisustvovat će glumačka ekipa i producenti, ali i značajna imena dokumentarnog filma iz cijelog svijeta. Festival se organizuje pod motom Prvi kadriraj. Selektor i umjetnički direktor festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić kazala je da je namjera da ovaj moto bude nadahnuće filmskim stvaraocima u pronalaženju novih priča.
Ono što je novo ove godine, imamo još jednu selekciju, dakle 6 zvaničnih takmičarskih selekcija festivala. Moja je bila ideja da napravimo izbor i jednu novu selekciju, ekciju kratke priče, koju će u stvari publici prikazati jedna vrlo interesantna i nova ostvarenja iz oblasti kratkog igranog filma.
Održavanjem festivala u Istočnom Sarajevu i Zvorniku produkcija Prvi kadar postaje most kulture među gradovima, čime se povećava broj filmskih gledalaca i uticaj na razvoj kinematografije u Republici Srpskoj i BiH, kazala je Aleksandra Mitrić-Štifanić.
I mislim da je vrlo značajno da na ovaj način festival kreće u svoju misiju decentralizacije kulture i filmske umjetnosti.
Takmičarski program festivala obuhvatit će 42 filma iz 17 država koji će biti predstavljeni u 6 različitih kategorija. U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti predstavljena knjiga Milunka Savić, Ordenje i ožiljci, autora Milana Bogojevića, promocija koju organizuje Udruženje Kraljevina Srbija i Udruženje potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918 iz Bijeljine počinje u 18 časova, a ulaz je slobodan.
Odbojkašice Bimal jedinstva i BL voleja sastaće se danas u Brečkom u finalu 25. Kupa Republike Srpske. Opširnije Aleksandra Perić.
Odbojkašice Bimal jedinstva brane titulu u Kupu Srpske takmičenju u kojem je ekipa iz Brčkog trofej podigla 15 puta do sada. Odbojkašica jedinstva Žana Dragutinović kaže da je iskustvo na strani njenog tima te da vjeruje u uspjeh.
Da, poznato je da su one borbena ekipa, ali svakako smatram da smo u ovom momentu mi iskusnija ekipa i nadam se da ćemo to iskoristiti na pravi mogući način. Atmosfera u ekipi je sjajna, nadam se da ćemo to prenijeti na parket i ne sumnjam uopšte u svoje cure da ćemo podići i ovaj pehar.
Ove dvije ekipe do sada nisu izgubile ni set u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Odbojkašica BL voleja Vesna Crnčević ulogu favorita prepušta protivniku, ali dodaje da se njena ekipa neće unaprijed predati.
Spremni smo kako psihički, tako i fizički za finale kupa. Mi već dugi niz godina igramo protiv Brčkog i stvarno znamo jedni druge. Tačno je da ih do sad nikako nismo pobijedili, ali smo optimistični i stvarno se nadamo dobrom rezultatu, igraćemo, da ćemo sve od sebe na terenu i nadamo se pobjedi.
Utakmica počinje u 17 časova. Muško finala je u kojem se sastaju Mladosti Majevica na rasporedu je sutra od 18 časova također u Brčkom. Udruženje teniskih profesionalaca objavilo je danas dobitnike tradicionalnih godišnjih nagrada. Najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću pripala je nagrada povrata godine, dok je Marijan Vajda osvojio nagradu za trenera godine. Do kraja sezone najbolji teniseri treba da odigraju još završni turnir koji u nedjelju počinje u Londonu. Đoković svoj prvi meč igra u ponedjeljak protiv Amerikanca Johna Isnera.
I danas je pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme. Sutra ujutro oblačno, tokom dana sunčano i toplo. Opširnije vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova u Rudome i Višegradu izmjereno 10 stepeni, Prijedor, Foča, Krupa na Uni i Novi Grad 11, Srebrenica, Sokolac i Srbac 13, Han Pjesak, Kalinovik i Čemerno 14, Gacko, Šipovo, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 15, Nevesinje, Mrkonjić Grad i Bileća 17, Drinić 18 i najtoplije Ribnik i Trebinje 19 stepeni. Sutra ujutru u većini krajeva umjereno, a u Hercegovini mjestimično i pretežno oblačno oko rijeka i po kotlinama maglovito. Tokom dana promjenjivo oblačno sunčane intervale i dalje natprosječno toplo i suvo vrijeme, a samo ponegde na jugozapadu moguće da bude i malo kiše. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 9, na jugu Hercegovine 11, najviša dnevna od 15 do 21 stepen.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U Banja Luci zasjedalo koordinaciono tijelo za praćanje ilegalnih migranata. Predsjednik Dodik, povodom migrantske krize, najavio mogućnost otvaranja službe nacionalne bezbjednosti i formiranje rezervnog sastava policije.
Vlada utvrdila nacrt budžeta za iduću godinu u iznosu 3 milijarde 231 milijon maraka.
Za srijedu 14. novembra sazvan pripremni sastanak za novi saziv Narodne skupštine Srpske.
Nakon Podgorice i Sarajevo sprema listu nepoželjnih Srba kojima će biti zabranjen ulazak u BiH.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.